Jeg var også lidt spændt på, hvor mange der kom. Der er 3 minutter i. Det kunne vi snakke om, at vi skulle sætte os over i sofaen, og så tage en bibeltime der, eller et eller andet. Ja. Men dejligt, at I ville komme, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er dejligt, at det kan gennemføres i det her tid. Når det første efter det seneste pressemøde, det var at skrive til Søren, om det her det bliver gennemført. Og det blev det, og det er godt. Og så skal vi have fat dig. Først og fremmest, så er det ikke alle, der kender mig lige så godt, som Rolf gør. Så det kan være, at jeg lige skal sige, at jeg er gift med Stine og har 3 børn med. Og så arbejder jeg til daglig som lærer på Klippen, den kristne friskole i Vål, hvor vi også bor. Og derudover er jeg ansat i Ord og Israel som underviser og tager ud og holder en masse møder. Så det her det sidste møde i år. Godt, vi skal i gang med den her lille beretning, som er teksten for os, del af tekstrækken. Og det står i Johannes Evangeliet kapitel 1, vers 19-28. Og jeg kan godt ikke selv sætte den op her, men så må I bare lytte godt efter. Der står, dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han, og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørken, jævn Herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Det skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Der var teksten alligevel. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en eller anden gåde her. Der er en gåde om Johannes, Johannes døberen. Og vi skal lige finde ud af, hvad er det egentlig baggrunden for den her gåde? Fordi der er altså nogen, der er blevet sendt ud til Johannes, for at finde ud af, hvem er han egentlig? Hvad er baggrunden for det her spørgsmål? Og for det første, hvorhen er han? Her er vi kort over Israel på den tid. Og Johannes døberen, han stod herude ved Jordanfloden og døbte. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Det er simpelthen, hvorfor er det, han står lige derude. Det er jo langt fra byerne. Og hvis han virkelig vil sige noget, hvorfor går han så ud i en ørken og står der og taler? Baggrunden er, at rigtig mange, de kommer nordfra, og så når de skal på valfart til Jerusalem her, så er det, de går ned i Jordandalen og så op her. Det vil sige, at det her det faktisk var et meget tæt sted, for folk på Jesu tid og Johannes tid. Så det er egentlig et meget strategisk sted at stå, hvis man vil nå mange, og ikke, altså hvis han, som mange også forestiller os, at han står ude i ørken og taler til ingenting, så skulle han stå hernede i Negev-ørken. Men her, det er også ørken, men det er også et meget trafikeret sted for dem, der skulle komme nordfra til Jerusalem og tilbage på rejsen der. Og derude, der er det, han prædikede omvendelse til alle de folk, der kom vandrende frem og tilbage. Omvendelse til syndernes forladelse. Men der var mange, som ikke havde den her faste vandretur der til de forskellige fester. De måtte i stedet for komme fra Judæa ud til ham, for de havde hørt rygter fra alle de andre, der var kommet derop til. Der er en derude, der råber i ørken. Han er altså ret speciel. Ham der har vi lavet os døbe af ham. det skaber et voldsomt rygte, som gjort, at mange de tog fra Judæa og hele Jordanøjen ud og blev døbt. Og det gjorde, at han fik sådan en særlig rolle, som gjorde, at mange blev meget, meget opmærksomme på ham, og der begyndte at opstå et nyt rygte. Er han den messias, som skulle komme? For sagen var, at mellem de to testamenter, der er der gået cirka 400 år, hvor der sidst har været en profet i landet. Og der var en forventning om, hvor kommer han snart? Kommer messias snart? Er det en ny profet? Hvem er han egentlig? Og der var der nogen, der begyndte at pege på, at Johannes måske var profeten. Måske var messias. Derudover, så er det, at det med, at han døber, det er ikke et påbud, man ser fra Gamle Testamentet, men det er en del af den jødiske tradition, som kom op og var meget almindelig på Jesu tid. Dåb, det findes på flere forskellige måder. Der var i hvert fald to omkring renselse, inden man skulle ofre i Jerusalem. Så gik vi ned de her mikvær, de her renselsesbade. Og det var en del af den renselse forud for noget. Det findes også i mange landsbyer rundt omkring hele Israel, de her renselsesbade. Men her, der var det en omvendelsesdåb, altså et udtryk for, at folk de skulle vende sig tilbage til Gud. Og det var en del af det hele hans budskab. Og for at en ikke-jøde, en hedning, skulle blive jøde og en del af Guds folk, fordi at vedkommende ville tro på Israels Gud, så var dåben faktisk det sidste led i den proces for at kunne blive en del af Guds folk. Der er flere forskellige dåbs rolle eller typer, hvor at Johannes Døberen han her bruger det som et budskab om hele den her renselse, den indre renselse, som er behov for. De går fra Jerusalem, mange folk, eller fra Judæa, det vil cirka tage, ifølge Google Maps, så vil det tage 10 timer at gå den tur, eller knap og nap, men hvis man lige regner lidt frokostpause med, og madpakken tages frem, så vil det tage den tid. Det vil sige, at det skulle også overnattes, inden de skulle gå tilbage, og der er alligevel noget af en tur for at komme derud, men heller ikke længere, end at man godt kunne sende nogen derud, eller selv komme derud, og så komme igen hjem igen i Judæa-området dagen efter. Og så var det, at det her rygte, det havde jo særligt for jøderne i Jerusalem. Hvem er han? Hvad er det for et rygte, der svirer nu her? Det var de nysgerrige på. Og der ser vi, at der står, at jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud. Det er ikke sådan at forstå, at alle jøder. Vi ser nemlig over i vers 25, at de var udsendte farisæerne. Og det er jo hele vejen i det nye testament, der ser man mange gange det der ord udtryk, jøderne, hvor det egentlig betyder de religiøse jøder. De sender præster og levitter, og det store spørgsmål, som vi hører her, det er, hvem er du? Johannes Døber, han vidste selv, at det her Kristus rygte, det er allerede floreret, så inden de overhovedet fik spurgt, så svarede han, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Og så spørger de, Elias, eller er du profeten? Bestemt form, den bestemte profet. Baggrunden for de her spørgsmål, det er, at i forhold til Messias, jamen hele vejen igennem Gamle Testamentet, er der masser af profetier om, at der skal komme en gang. Og jeg kunne tage voldsomt mange profetier frem her. Men Abraham, stamfaren til Israels folk, det var jo netop budskaber igennem hans folk, hans slægt, der skal det komme en. Der skal være et afkom, som skal være med til at velsigne hele verden. Og i den slægt, der var det, at kong David, Juda, han fik at vide, at det skulle være igennem hans slægt, som er en af stammerne i Israels folk. Og i Judas slægt, der fik vi at vide, at det er igennem kong Davids slægt. Så det bliver hele tiden snævret ind mere og mere, og så peger på, at det kommer ind igennem den her slægt i Israels folk. Han er messias. Er du ham? Er det ham? Det afviser han. Men er du så Elias for? Det står jo i Malakias bog, at Gud han vil sende Elias forud for Herrens store og herlige dag. Er du ham så? Det står skrevet, at han skal blive sendt. Eller er du profeten? For i 5. Mose bog står der netop, at der skal fremstå en profet som Moses. En profet, som alle folkeslag skal adlyde. Er du ham? Johannes svarer meget nej til alle spørgsmål. Nej, jeg er ikke hverken Kristus, jeg er ikke Elias, jeg er ikke den her profet. Det, der er lidt specielt, det er, at vi faktisk så hører en anden beretning, at Jesus han faktisk siger, at han er Elias. Den tager vi en anden gang. Men Johannes selv i hvert fald fortæller det her sted, han identificerede sig ikke som Elias. Der står dog om ham i Lukas kapitel 1 omkring hans fødsel, at han skulle komme i Elias ånd. Så man var meget bevidst om, at dem der skrev, han kom som Elias, men han så ikke sig selv som Elias. Hvad svarer han så? Fordi de var ivrige efter at få svar, de her præster og levitter, fordi de skal komme tilbage efter den her lange vandretur ud i ørkenen. Der skal de komme tilbage og give svar. De skal have svar. Hvem er du så? Johannes han svarer, så jeg er en, der råber i ørken, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. Og der er det, han netop henviser til Esajas kapitel 40, vers 3. Hvis vi ser på det afsnit i kapitel 40, så er det begyndelsen til et langt afsnit. Og faktisk i den kirke, jeg kommer i, der er ved at læse, eller der er mange, der er ved at læse Esajas kapitel 40 frem i den her tid. Og det er jo et afsnit, som i den grad handler om et fokus på, hvem er Gud. Lige præcis i kapitel 40, der er det, som Johannes han citerer, der er det et langt afsnit om, at Gud, hvem er som du, Gud? Vi mennesker, vi er bare som græs. Hvad er det, han skal råbe, står der i Esajas kapitel 40? Sig, at mennesket er som græs. Det forsvinder. Det svinder bort. Men Herren, han er stor, han er almægtig, han varer for altid. Den der enorme kontrast mellem mennesker på den ene side og Guds ophøjthed på den anden side, det er det, som hele det der starter ud med det her lange afsnit i Esajas bog. Og i det lys, der bliver folkets synd gentagne gange proklameret. Men præcis midt i det her, så er det allerede i kapitel 42, så ser man, at der er en Herrens tjener, som skal komme. Og særligt i de følgende kapitler, nemlig kapitel 49-57, så er der fokus på ikke bare Israels Messias, men hele verdens Messias. Det er ikke nok, at du bare fører Israels folk tilbage, står det i kapitel 49. Du skal også være et lys for alle jordens folkeslag. Sådan er Messias rolle, og det kulminerer jo det mest kendte vers, eller kapitel, vi overhovedet kender i Bibelen, tror jeg, for mange vedkommende, Esajas 53, hvor der står, at den her person, der skal komme, han skal tage vores synd på sig. Og derefter så er der fokus på Israels og hele verdens forløsning. Så det er altså et langt afsnit, som Johannes han henviser til indledningen på det her lange. Og en del af det er, at folket de skal minde sig om, hvem de selv er, og at de har behov for Gud. Og derfor skal de jævne Herrens vej. Det er jo egentlig et budskab, så er lidt mærkeligt, for kan Gud ikke selv jævne hans vej? Nej, budskabet er faktisk, at det er os, der skal jævne Herrens vej. For hvis Herren skal komme til os, så er det vigtigt med omvendelse til ham. Så er det vigtigt, at vi bøjer os for ham, og netop i lyset af Esajas kapitel 40 ser, at vi er græs, og det er ham, der er Gud. Så vi skal bøje os for ham, og så kan han komme til ind i vores liv. så kan han skabe den her fornyelse. Så kan vi se derigennem, som det står flere gange også i Isaias, han har forløst os. Han har, hvad han har gjort. Og på den måde peger hen på Isaias 53, og hvad han har med Messias, han skal gøre. Så det Johannes han gør, det er, at han baner vejen for den Messias, som skal komme, præcis som i Isaias bog, peger hen imod en Messias-skikkelse midt i Israels historie og midt i deres behov for en frelser. Og han skal komme og så bane vejen igen for Messias. Den her afsnit, det handler om Israels dybere behov, for selvom at det historiske tidspunkt, det foregår i, hvor at Israels folk, den nordlige del af Israel, de var fordrevet og overtaget af det syriske rige, så er det, at Isaias han lever på et tidspunkt, hvor at han profeterer om nogle ting, der skal ske i fremtiden for Israels folk, nemlig at Gud han vil gøre noget ved Babylon, det folkeslag, som skulle erobre Israels folk. Og at Babylon, det skulle komme netop på grund af den synd, som var i folket. Så det var noget, som helt konkret knyttede sig til det historiske Israel, men alligevel så ser man flere gange, at det er noget, der strækker sig langt ud over det, langt ud i evigheden, og som er med meget dybere åndelige behov. Det er det, han råber. Det er det, han er kommet for. Og hvordan gør han det så? Hvordan baner han så vejen? Hvordan har han så på Messias? Jo, han gør det først og fremmest ved at kalde til omvendelse. Omvend jer, siger han flere gange. Så peger han på Messias. Midt i blandt jer, der står der en. Og vi ser faktisk her i, næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, og det er fra vers 29, altså lidt længere frem. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt. Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, og han var til før mig. Jeg kender ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Så han peger på ham, der er han, midt i blandt, hele den her folkeskar herude, tæt befolket sikkert, alle de folk, der kom frem og tilbage, så kunne han pege ud på, der er han, det er ham. Så han peger væk fra sig selv over på Jesus. Og det andet, han gør, det er, at han ophøjer ham. Han siger netop, han som kommer efter mig, og hans skorim er ikke værdig til at løse. Det var jo en slaves opgave. Men han er ikke engang værdig til det. Det er faktisk ret afgørende, fordi i kapitel 40 i Isaias bog, som han netop lige har citeret, der står det jo netop en opholdelse af Gud som den eneste sande Gud, og der er ikke nogen som helst som ham. Og så er det Johannes, der siger, prøv at se på ham, den mand, der står midt blandt jer. Han er så værdig, så er ikke engang værdig til at løse hans skorim. Indirekte peger han på Jesu guddommelighed, at Messias, det er Gud selv. Indirekte. Så derudover fortæller han også om Messias opgave. Han skal døbe med Helligånd og med ild. Og Helligånd og ild er jo to udtryk, hvor det ene med Helligånd, det er særligt den der udrustende kraft, den der tro på, hvem Jesus han er, den erkendelse af, hvem Gud han er. Dåben med Helligånd og en udrustning til tjeneste. Og der kunne være masser af undervisning om, hvordan Helligånden virker, men det er forskellige måder. Det er ikke kun bare sådan en stempel eller et sejl på troen, men det er også den der udrustende tjeneste til at tjene ham. Og det med ild, det bliver flere gange brugt som den renselse, vi alle har brug for. Vi har alle brug for den der renselse fra den synd, som bor i os. Det skal Jesus også gøre. Han skal døbe os med Helligåndens kraft, og han skal døbe os med ild og renselse. Det er Messias opgave, Man kalder til omvendelse, udpeger Messias, ophøjer Messias, og så udruster og renser. Det er Messias opgave ifølge Johannes. Og det er det, som han sætter fokus på her. Spørgsmålet er, så hvad er det lige, vi så kan få ud af det her? Og der er jeg nogle gange lidt tilbage med at sige, at det er det, I skal få ud af det. Fordi det kan være meget individuelt fra person til person. Hvad er det lige, man har bidder fast i, hvordan Gud han taler til os? Jeg synes her, det er lidt spøjs beretning herop til jul. Vi får at vide, at der er nogen, der undrer sig i Jerusalem. De sender ud og spørger Johannes, hvem han er. Okay, så får de et svar, som de måske ikke helt kan bruge til noget. Jeg ved det ikke. Og så går de tilbage, og så siger de til Jerusalem, han er en, der baner vejen, siger han om sig selv. Hvad skal vi bruge det til? Det kan godt være, det gav noget afklaring for jøderne dengang. Hvad skal vi lige bruge det til? Jeg vil ikke komme med sådan et svar til jer nødvendigvis, men det jeg tænkte på, det var, at sidst jeg var her, det kan I vel godt huske, det var sådan et halvt år siden, og der kan I godt huske, hvad jeg talte over. Ikke? Skal vi tage den igen, eller skal jeg prøve jer, eller hvad skal vi gøre? Der havde jeg også det her billede fremme. Der var temaet missionsbefaling. Hvis vi faktisk lige tager den tråd op. Missionsbefaling om at gå ud i hele verden og gøre alle folkeslag til mine disciple. Det døver dem. Og det er at lære dem at holde alt, hvad Gud har befalet dem. Der er det, vi faktisk ser, hvordan er det, den praksis er i apostlenes gerninger. Der er også et kald til omvendelse. Det var præcis det, Jesus han også gjorde. Og han sagde bare, så Jesus han gik videre i Johannes gerning med at kalde til omvendelse. Og Jesus han sagde, nu skal I gå ud og kalde til omvendelse. Hvordan? Det er ikke bare at vende sig fra noget ikke så godt, og så til at man bliver bedre menneske. Men det er ved at pege hen på, hvem er vi i forhold til Jesus? Hvem er Jesus? Der bliver hele tiden peget på Jesus. Og Jesus han bliver gentagne gange ophøjet som Gud selv. Han er ikke bare en god person. Han er ikke bare en, der kunne give gode værdier. Han er Gud selv, som kom til os. Og de gik ud og fortalte om Messias opgave. Og hvem han var, hvad han har gjort, og hvad han vil gøre, når han kommer igen. Det er noget af det, som vi tænker, vi har nogen brug for sådan en Johannes-type. Det var ikke lige frem sådan en Johannes, prøv lige at se, hvis han var kommet i julen. Det var, der er ikke sådan en julefyr, der råber derude i ørken. Og måske vi også lever i et samfund, som er præget af sådan den der julestemning, hvor vi ikke har lyst til at pege på de ting, som skal laves om og ændres. Der er nogle gange brug for sådan en Johannes-type, der godt tør at stå ved, hvem han er, stå ved, hvad han tror på, og så pege på væk fra sig selv over på Jesus. Det er den ene ting, jeg tænker, vi har nogen brug for Johannes typer. Nogen, der virkelig tør stå ved, hvem de selv er, og give afkald på sig selv, og så pege hen på, hvem Jesus er. Noget andet er, at nu ser vi frem. Advent, det er komme, og vi ser frem imod dengang Jesus han kom første gang. Resten af Nye Testament, det peger hele tiden frem imod Jesus ankomme. Og det skal vi også minde os om i den her tid. Og garantere, at I også har haft nogle tekster, der netop peger på, at Jesus han kommer igen anden gang. Hvordan leve livet frem til Jesu genkomst? Jamen, Johannes sagde, jævn Herrens vej. Altså lev i den her omvendelse. Gør, at han kan komme nær i vores liv. Bed ham om, hvad er det, der skal ændres i mit liv. Når at Gud han så kommer ind i vores liv, så er det, Johannes også siger et andet sted, så bær der omvendelsens frugter. Lev i det liv, som vi nu er kaldt til at leve. Og det har vi brug for hinanden på mange måder til det. Vi har brug for nogle gange lige at åbne vores blinde vinkler op. Sige, hvordan er det, vi skal vende os om fra? Hvad er det, vi skal vende os til? Derfor er det, at Johannes Døberens budskab for mig at se, egentlig står meget stærkt. Og han er ikke bare sådan en, som jeg nogle gange har tænkt om ham. Han var den type, der bare stod ud i ørkenen og råbte, inden Jesus kom. Og så forberedte han Jesus komme, og så forsvandt han lidt ud af historien. Han kommer lidt frem igen lidt senere, fordi han blev halshugget, men det var hans historie. Men sagen er jo bare, at hans budskab, det fortsatte Jesus. Det fortsatte i apostlene. Og det var faktisk befaling om, at det skulle fortsætte blandt de kristne frem til Jesu genkomst. Så Johannes Døberen, ham har vi brug for at sætte meget mere fokus på, eller i hvert fald efterligne på mange måder. Ja. Lad os slutte med det. Lad os bede. Far i himmel, jeg takker dig for, at du sendte Johannes til os. Til at vidne om, hvem du er. Og han var et vidnesbyrd om at være en efterfølger af dig. Og han var et vidnesbyrd om at være en, der stod fast på klippen. Og trods menneskers modstand stadig holdt fast i troen på dig og proklamerede, hvem du er. Så beder dig virkelig om, at vi må lære af. Beder dig om, at du vil hjælpe os til at leve i efterfølgelse af dig. Og vi må bære de frugter, som hører omvendelsen til, og livet med dig til. Det beder dig om i dit navn, Jesus.